Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze kumpa ijambo. Nitwa Loris Munderere, mbarizwa muri diaspora yo mu Bubiligi, nkaba nkomoka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu. Mu buzima busanzwe ndi senior DBA, nkaba ndi na rwiyemezamirimo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu gihe gito mfite ndagerageza kurasa ku ntego. Navuye mu Rwanda mu mwaka wa 1994 igihe mwahagarikaga jenoside yakoreraga Abatutsi mubohora igihugu n'Abanyarwanda. Nyuma y'imyaka 22 nafashe icyemezo cyo gutaha iwacu, maze muri Gicurasi ndataha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkurikije amasano nari mfite, numvaga gutaha bidashoboka. Ariko nageze iwacu, uburyo nakiwemo n'inshuti n'abavandimwe n'abayobozi batandukanye byanyeretse ko hari ikintu naburaga. Ubu numva ndi umuntu wuzuye. Nagira ngo mbashimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika agaciro muha umuco nyarwanda, kuko ufite ibintu byinshi uduhuzaho, kandi mbashimira ko kuva nava ku isoko byampesheje numva mfite ishema ryo kuba umunyarwanda kurushaho. Nagira ngo ndangize mbashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bintu byose nabonye mwatugejejeho mu gihe gito. Numvaga twe Abanyarwanda twari dukwiye kubaha umudari w'ishimwe, tutarinze dutegereza umudari w'ishimwe muhabwa n'abanyamahanga. Kubaza amateka, muribuka habayeho abagabo ba Roosevelt, ba De Gaulle na ba Churchill. Mu bihe bikomeye, abagabo bakomeye nibo bashyiraho inzego zikomeye zikura igihugu mu bihe bikomeye. Niyo mpamvu Nyakubahwa mbasaba kuziyamamaza muri 2017 kugira ngo
umudari mwiza ni ibikorwa byanyu bibateza imbere, nimutera imbere niwo umudari mwiza.
Ngo nagira ngo mbabwire ko ntafite ipfunwe ryo kuvuga ko ndi mwishwa bagosora. Ndangije mbashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkuko nabivuze mbasaba ko muziyamamaza muri 2017. Mbashimiye nanone impanuro n'ibiganiro mutugezaho, kandi mbizeza ko umusanzu wanjye wo kubaka urwatubyaye ndahari. Murakoze Nyakubahwa Perezida.
Murakoze cyane.